Учора на 92-му році життя помер відомий філософ, соціолог Зігмунд Бауман. Без перебільшення можна сказати, що це людина епохи. Скажемо, що відійшла ціла епоха, епоха в соціології. І про нього ми будемо розмовляти із філософом Михайлом Мінаковим. Доброго вечора, Михайле.
Добрий вечір.
Взагалі, ким був Зігмунд Бауман? От я перший раз почув про нього в студентські роки, навчаючись на Заході. Я навчався в Італії, і от італійці взагалі з захватом про нього розповідали, так? Вони говорили, що він, от я коли про нього читав, вивчав його, говорять, що він поляк-британець. Ніхто там не говорив, що він британець, він був поляком. І, скоріш за все, для більшості світу він залишиться поляком, хоч він, ну, і говорять, що він за національністю поляк. Англієць, так? Ким був Зігмунд Бауман і що він такого визначного зробив?
Ну, коли він сам себе представляв, я мав честь з ним спілкуватися, підтримувати зв'язок, то він себе називав так. Я єврейський інтелектуал, польський комуніст і британський соціолог. Це була майже така жартівлива ідентичність чи самоідентифікація, але за цим жартом стоїть його доля. Фактично він починає як людина...
В нього досить таке цікаве життя, в нього така досить яскрава біографія, така неординарна. В нього так все не йшло так поступово і гладко, а так в різнобій. Так? Один період він одне робив, був офіцером радянської армії, потім він зайнявся наукою, емігрував до Британії.
В 39-му році вони якраз емігрували з Познані до Радянського Союзу, втікаючи від нацистів. І вже він повертається в Польщу разом із армією Людовою. Він був солдатом армії Людової. Брав участь у боях під Колобжегом і в Берлінській операції він брав участь. Взагалі проявив себе досить, знаєте, таким серйозним, відважним солдатом.
Дослужився до майора.
Він дослужився до майора уже у не в армії, а у внутрішніх військах. Це фактично були спецслужби, які боролися з загонами УПА і армії Крайової в Польщі. Однак він був аналітиком, він сидів в офісі.
А це, до речі, дуже цікавий момент його біографії, тому що справді от знаємо, що з часом він мав необхідність залишити Польщу і навіть позбутися польського громадянства. А як от людина, яка працювала в, по суті, радянській службі безпеки, а саме в такій структурі він працював, коли залишив військову службу, змогла з часом опинитися в Сполученому Королівстві і займатися наукою?
Справа в тім, що він разом з роботою аналітичною, він ще і був цікавився соціологією. Як ви знаєте, соціологія в сталінські часи була оголошена буржуазною наукою, тобто її не треба було вивчати і проваджувати. Він переключився тоді на філософію. І от якраз в межах філософії він поступово переходив до Варшавського університету, але критичний момент був 53-й рік, коли батько Баумана попросив про переїзд до Ізраїля. Це 53-й рік, миттєво органи відреагували, відрахувавши свого працівника, хоч він був і відданий справі, йому на цей момент щось близько 20 з чимось років, 22, здається, 23. І він переходить повністю до Варшавського університету, де працює до 68-го року. Він не є сталіністом на той момент. Його розвиток – це розвиток такого марксиста неортодоксального. Він був під сильним впливом кількох філософів. Один з них – це Антоніо Грамші, Зіммель. І ці фігури на нього впливали в такий спосіб, що його не можна було визнавати до кінця ортодоксальним марксистом. Навіть для більш м'якого марксизму в Польщі він не був занадто прийнятним, так що він так і не став, не досяг якогось.
А які постулати марксизму, зокрема, він відкидав?
Для нього, наприклад, була дуже важлива ідея революції, але він її тлумачив не як Сталін і Ленін, а як постійна перманентна революція. Щоправда, він брав ось не троцькійський варіант або пізнього Маркса, а брав саме ідею такої молекулярної чи атомарної, як він іноді говорив, постійно, щодня революція має відбуватися в кожному нашому кроці, в кожному акті сумління, класової свідомості так само, яка мала би перетворювати і робити суспільство більш рівноправним і більш справедливим.
Тобто це такий утопічний марксизм?
Ну, він практичний марксизм, якраз те, що практикувалося щодня, але він точно не відповідав реаліям тогочасної Польщі.
От ви сказали, що ви кілька разів спілкувалися з Зигмундом Бауманом. Яке враження він на вас справив? Якою людиною він був?
Ну от я спілкувався донедавна, і я його вже бачив і в 91 рік, і мене вразила його молодість, да, ця енергія і відкрита думка, він постійно вчиться, мені було цікаво, як він вивчає iPhone, намагається зрозуміти, як він діє, чим відрізняється від Android, хоч це, здається, йому було ну, не так і легко прийняти. Але треба сказати, що він, ця молодість, це ще пов'язано, знаєте, з філософським і соціологічним вишколом. Відкритість, аби розуміти, що відбувається в тих суспільствах, де він живе. От цей період, коли він в 68-му році виїздить з Польщі, відмовляється від громадянства, тільки так можна було виїхати, і приїздить до Ізраїля, а потім до Англії в Ліц. Ось цей період, 3 роки буквально, він, ну, здається, не міг прийняти певні речі в суспільстві ізраїльському. Йому було важко, і він сам потім мені розповідав, що це було неправильно. Якщо соціолог не може щось прийняти, значить він нормативіст, а не реаліст, а значить він не зрозуміє.
А що він не міг прийняти в ізраїльському суспільстві?
Ну, передусім його непокоїв сіонізм.
Він антисіоністом був.
Він, це називається позиція алло-соціалізм, альтернативний щодо сіонізму, але не антисіонізм. Це третій шлях. Далі він був фігурою дуже цікавою в тому плані, що вимагав від тих, хто провадив інтерпретацію Голокосту, відмовитись від абсолютизації Голокосту і дивитися на себе, що вони перетворюють трагедію на ідеологію, ідеологічний продукт. І в його критиці ми бачимо фігуру, яка вже давно виходить за межі власне науки і перетворюється на морального авторитету глобального значення.
А от ви сказали, що він цікавився айфоном, там чим відрізняється iOS, наприклад, від Андроїда. А поруч з тим він був альтерглобалістом, так? Тобто це є такий рід антиглобалізму, який, в принципі, негативно ставиться до глобалізму, однак деякі речі з нього приймає. От як він дивився на ці всі корпорації, які впливають на різні країни, що фактично локальність, вона змивається в багатьох відношеннях. Що Бауман про це все говорив, одночасно в руках тримаючи iPhone, який можна вважати символом глобалізму?
Ну, його цікавить, як ми стаємо сучасними, модернізація так звана. Та? Як ми перетворюємось спочатку на сталу модернізацію чи сталу модерність, і потім рідинну чи плинну, у нас є кілька перекладів, тут скоріше плинну, швидкотікучу модерність і сучасність, яка швидко змінюється. Він дивиться на це, і його хвилює, як всі різні культури, і більш архаїчні, і більш модерні, одночасно починають отак от спливати, да, рухатись досить швидко. І вивчаючи це, він розуміє, що ми потрапляємо в якусь халепу. Глобалізації могло бути кілька. Марксизм – це теж глобалістський проєкт. Да, і Всесвітня революція – це один з проєктів глобалістських. Але перемагає саме глобалізм консюмеристського типу, споживацького. І він показує, які незгоди, чи яку шкоду це може занести. От зараз його останній великий проект, який мав статися, і який вже, судячи з усього, не станеться, це слідкувати за впливом популізму, от нового пізньоконсюмерського популізму, на події в усьому світі.
Тобто, фактично, Зигмунд Бауман, він був проти такої споживацької культури, так, цього консумізму, який вибухнув після Другої світової війни і заполонив весь світ.
Так, консумеризм, він відбувається в усіх культурах, в тому числі і марксистських. От радянський консумеризм – це кінець 50-х-60-ті часи. Поява холодильників, окремих квартир. Та от хрущовки – це вже радянський перший крок там до консюмеризації. І його цікавило все, як збільшуються простори свободи з одного боку, але на що ми витрачаємо цей простір свободи? Замість креативності, справедливості, ми стаємо і дедалі більше термін такий «отілеснюємось», «отоварюємось». І тут якраз у марксистів існує цілий набір поняттєвий для того, щоб описати цю оречевленість нашого життя. Він до останніх років залишається лівим, напевно, новим лівим, ліволібералом. Він був прийнятний для лівиці, для лібералів досить правих. І це якраз цікаво, що його критика не була нормативістською. Він не казав, що він не відмовлявся від реальності. Він казав, і тут є місце для людяності, для добра. Але ми можемо поправити, ми маємо поправляти, ми маємо зменшувати шкоди ось цього пізнього капіталізму, який завдає життю кожного.
Чому він вибрав саме Сполучене Королівство для того, щоб переїхати з Ізраїлю? Саме от через свої ліві погляди, тому що там до них ставляться, в принципі, країна досить ліберальна.
Ну, я б не назвав Ізраїль ліберальним.
Ні, я маю на увазі вже Сполучене Королівство.
Та й Сполучене Королівство в 70-х роках не таке вже і відкрите, і ліберальне, але там, скоріше, доля так розпорядилася. В Ліці відкрилася кафедра, місце на кафедрі, він подався і виграв конкурс, і переїхав до Ліцу.
Тобто такі практичні були мотиви, що він туди поїхав?
Звичайно. Справа в тім, що наука – це ж, знаєте, глобальне явище. Байдуже, на якій кафедрі ти знаходишся, якщо ти справжній науковець. Ти в постійній комунікації з іншими.
Михайло Мінаков, філософ у студії Громадського радіо, у програмі «Громадська хвиля», з яким ми розмовляємо про феномен Зігмунта Баумана, який помер учора на 92-му році життя. Пане Михайле, наступне запитання. Зігмунт Бауман, окрім того, що він є теоретиком альтерглобалізму, він відомий також завдяки дослідженню Голокосту. От чим він в цьому є визначним?
Ну, ми вже трошки це зачіпляли. Він досліджує Голокост в термінах модерну. Він показує, що сучасність, окрім того, що зростає простори свободи, індивідуалізація, а в суспільствах відбувається певна дивна річ, яку можна пояснити як страх іншого. І оцей страх іншого, з одного боку, особливо в пізньому вже капіталізмі.
Тобто він Голокост досліджує з філософської точки зору, так?
Соціологічної, соціально-філософської точки зору. Да, він дивиться на те, як в певних тоталітарних проєктах ось цей інший перетворюється на уже істоту для знищення. Да, це істота для знищення єврей, як інший в нацистській Німеччині, або буржуа в Радянському Союзі, але саме він досліджував більше Холокост якраз. І ці його дослідження показують і можуть бути перекладені потім на інші суспільства. Ми можемо подивитися на самих себе. От він мені останнє якраз говорив про те, що те, як в Україні постмайданні ставляться до радянських, до совків так званих, це дуже йому нагадує ставлення в другій половині 30-х років до євреїв в Німеччині.
Він, відповідно, вбачав в цьому негативний контекст?
Так, він якраз дуже переживав, аби в Україні ось ця боязнь іншого, іншування радянського не перетворилося на щось навподобу хоча б символічного
цькування.
Цькування, так.
А як зараз в Ізраїлі от безпосередньо ставляться, ну і загалом до самого Зігмунда Баумана як постаті і до його досліджень, зокрема, от в сфері Голокосту?
Боюсь, що я на це не відповім. Зараз мені не зовсім зрозуміло. Принаймні, в політичних елітах ми бачимо різне ставлення. Так? Консерватори точно його не сприймають, а сіоністи, звичайно, і неосіоністи не сприймають. Але і ліберали досить часто до нього ставилися без особливої поваги. Мене це його більше поважали єврейські громади за межами Ізраїля і в Англії, і в Сполучених Штатах.
Зігмунд Бауман також є ще і творцем такої, ну, мабуть, не теорії, скоріше поняття, як тічна сучасність або плинні часи.
Плинні,
да,
часи.
По-різному українською перекладають. От що це за таке поняття? Розкажіть, будь ласка.
Всю людську історію, і він, і досить довга традиція існує, розділяє на дві частини – на архаїку і сучасність. Архаїка уявляється як щось, що майже не змінюється, майже не рухається. Бауман використовує термін «кристал». Як ми знаємо з хімії, з геології, кристали майже не змінюються. Дуже багато часу і дуже багато тиску треба, аби цей графітик, суваючись, поволі перетворювався на діамант. І от з одного боку ми маємо кристали архаїки, а з іншого боку надсучасність, та остання сучасність останніх часів, вона надзвичайно швидка. Майже немає структур. Вона не встигає сформуватися, оформитися, весь час змінюється, весь час соціальні процеси з одною швидкістю рухаються, в науці з іншого, культура інакше. І ось ця плинність, вона створює нову якість і свободи, і людського існування, і існування соціуму. І от якраз ці дві крайності, кристалічну архаїку і тікучу, рідинну, плинну сучасність, він і вивчає. Ось ця плинність – це та швидкісна змінність, яка не встигає кристалізуватися. Да?
А як він суспільство розглядав десь між от цими полюсами?
Ну, зараз він дивився скоріше на те, як суспільство саме тіче, да? Відбувається ця плинність. Але мій проєкт і мої дослідження пов'язані з демодернізацією. Якраз я показую, як в суспільствах, дедалі більше в пострадянських, посткомуністичних, а тепер і в західноєвропейських суспільствах, відбувається зворотній рух. І його це теж цікавило, особливо наша аргументація моя, моїх колег, професора Рапкіна, скажімо, професора Еткінда. Він прислухався, я вже говорив, що він дуже відкритий. Йому було цікаво, як ця плинність зненацька може повернутися назад і реархаїзуватися. Да, ця демодернізація, що які вона загрози несе. Але цей проєкт, як я вже говорив вам,
саме про нього ви і казали, що так, це той проєкт, над яким ви спільно власне з Зігмундом Бауманом працювали, і він тепер не відбудеться.
Ну, з ним не відбудеться. Справа в тім, що все одно є група дослідників, філософів, соціологів, істориків, які займаються цією темою. Це вже і Олександр Еткін, я назвав, і професор Рапкін з Монреалю, і ваш покірний слуга.
Чи переживав Зигмунд Бауман якось про те, що не став пророком у своєму суспільстві? Тобто ми говоримо в Ізраїлі. Він якось це внутрішньо чи зовнішньо показував?
Ну, а напевно, чи Ізраїль він, вибачте, саме розглядав як своє суспільство? Можливо, саме Польщу?
Я би сказав...
Моє питання чому полягає? Тому що він народився в бідній родині польських євреїв, але все ж таки він пробував жити в Ізраїлі. Так? Тобто, фактично, євреї були його народом, і якби він зміг пожити територіально у себе на батьківщині, чи він це переживав якось, чи ні?
Ну, я не настільки там інтимно знав, угу. Да, це дуже інтимні вже речі. Те, що я чув від нього, це, звичайно, його цікавість до пострадянських народів, до Польщі, якою вона є зараз. В Польщі, до речі, дуже сильно ця правиця є антибауманівською, і якраз ліберали, які в опозиції сьогодні надихалися ідеями Баумана, і він їх підтримував досить серйозно. І він, звичайно, був британською фігурою визначною. Але треба сказати, що Бауман – це фігура людська, загальнолюдська. І він є, його спадок – це спадок всіх нас, людства загалом. Не треба забувати, що людство існує, і, можливо, існує з набагато більшою ймовірністю, ніж будь-які нації чи окремі народи.
Як в Україні інтенсивно вивчають саме праці Баума? Я от дивлюся, що якщо вірити сторінці української Вікіпедії, то всього 4 книги перекладені українською.
Ну, ймовірно. Я тут не можу вам сказати про переклади. Я читав його оригінальних тексти. Я викладаю в Києво-Могилянській академії, і Бауман у нас завжди є в програмках із філософії, історії, соціальна філософія, політична епістемологія. Бауман вивчають соціологи, культурологи, політологи. Мені важко уявити, як гуманітарії і суспільники можуть оминути його доробок. Разом з тим, треба сказати, що є вже плеяда і після Баумана, да, є потужне соціологічне.
Тобто ми вже можемо говорити про школу Зігмунда Баумана, так?
Так, і наступна, яка вже і критикує свого вчителя, і рухається далі. І треба сказати, що і він належить до плеяди інших інтелектуалів, які зараз уходять з життя. Це Тоні Джад, це, власне, Бауман, це фігури, які були дуже важливі. Лєшек Колаковський, да, які постійно перебували в Британії і на глобальному інтелектуальному горизонті в комунікації і визначали ідеї і долі думки сучасності.
Дякуємо, пане Михайле. Я нагадаю, що в нас в студії був філософ Михайло Мінаков, і говорили ми про Зігмунда Баумана, який, нагадаю, вчора на 92-му році життя помер. Це був відомий філософ, соціолог, дослідник Голокосту і антиглобаліст.